jā, ir jā. Ka viss, ko tu saki, to tu piepildi. Viss, ko tu esi apsolījis, to tu piepildi. Kungs, mēs slavējam par to, ka tu esi uzticams Dievs, ka tu esi uzticīgs Dievs, ka tu esi klātesošs Dievs, ka tavs sirds ir pilna ar mīlestību pret mums, ka tavs sirds ir pilna ar labām domām par mums. Ka tu esi tas, kas sauc mūs, ka tu esi tas, kas velc un aicina mūs savā tūmā. Kungs, mēs slavējam Tevi, mēs slavējam Tev, Kungs. Un tiešām, lai mūsu dvēseli slavē Tevi, lai mūsu dvēseli teica Tavu vārdu. Neatkarīgi no lietām, kas notiek mums apkārt, mēs gribam Tev slavēt, mēs gribam Tev teikt, mēs gribam Tev pieķerties, Kungs, un pasludināt Tavu valstību, Tavu spēku, Tavu valdīšanu, Tavu godību, Kungs. Tu esi cienīgs Dievs. Tu esi svēts Dievs, visvarens. Mēs pielūdzam Tevi, mēs pielūdzam Tevi.
Tu kungu dvēselē, mana
mēs pielūdzam, tu, kas esi stērpies godībā, tu, kungs un ķēniņš, mēs pielūdzam Tev, mēs meklējam Tavu vaigu, mēs meklējam Tavu tuvumu, mēs meklējam Tevi, lai Tev pielūgtu, lai Tev pateiktos, lai Tev godātu.
Viņa bērni slavē, pestīšana zina.